Byl jsem členem českého tria s Josefem Páleníčkem a Alexandrem Večtomovem od roku 68 do roku 79. A Josef Páleníček, jakožto student předválečné École Normale v třídě Alfreda Cortota, samozřejmě znal celou tu předválečnou emigrantskou společnost a samozřejmě se velice často stýkal s Bohuslavem Martinů a jeho ženou. Po válce ty kontakty trochu ochably, ale přece jenom je Páleníček i nadále udržoval. A potom, když Martinů zemřel a měl být převezen, tak se Páleníček začal o to velice vehementně zasazovat, aby k tomuto převozu Martinů ostatků došlo. A při té příležitosti, protože to trvalo dlouho, Martinů zemřel v roce 59, ostatky se převezly o 20 let později. V té době se samozřejmě také stýkal se Charlotou Martinů, což byla oslnivě ušlechtilá dáma, doposledka byla velice krásná, to si každý může z fotografií dovodit. A Páleníček byl jedním z těch, kteří se zasadili jak o vznik společnosti Bohuslava Martinů, tak také o to, že Charlota přepsala svou závěť ve prospěch nadace Bohuslava Martinů, tehdy ještě v jediném možném způsobu v lůně Českého hudebního fondu. V jeho lůně byly různé nadace a jedna z nich tedy vznikla také na podkladě Bohuslava Martinů a jeho tantiem. Charlota jezdila relativně často do Prahy, tak dvakrát do roka, a já jsem jí byl samozřejmě představen jako člen Českého tria, jako kamarád Josefa Páleníčka a samozřejmě jakožto velký zastánce hudby Bohuslava Martinů, protože v té době jednak jsme hrávali velice často trio, hrávali jsme kvarteta, hrál jsem solové sonáty a tak dále. Prostě opravdu byl to skladatel mého srdce. Takže bylo celkem jednoznačné, že jsem byl Charlotě představen a protože jsem uměl francouzsky, tak jsme měli možnost spolu komunikovat bez tlumočníka a bez angličtiny a Charlota byla vždycky velice šťastná, když našla nějakou spřízněnou duši. A ona taky mi říkala, kdo jiný by se měl starat o hudbu mého manžela, ne-li jeho krajané. Což jsem samozřejmě s radostí podporoval a snažil jsem se, aby ta muzika Martinů zněla co nejčastěji. Mnohokrát jsem hrál ve studánkách na první židli a snažil jsem se, abych objevoval i další skladby, protože Charlota mi věnovala několik rukopisných skic a několik výtisků, například skladby Saint-Pierre's Brève pro housle a klavír, první sonátu a tak dále. Takže to všecko byl veliký závazek, abychom se pokusili Martinů dostat tam, kam patří, do poličky, aby byl doma. Byly to nádherné chvíle. Charlota měla velkou nevýhodu v tom, že měla striktní dietu, protože samozřejmě tím rajzováním po světě a nutností se živit po různých hotelích, tak si zničila vnitřnosti. Takže vždycky, když jí něco přinesli v tom přepáleným tukem, tak se v tom trošku porejpala, něco malinko snědla, ale jinak se hlavně živila buchtami, které jí pekla Madame Špaček. Ona říkala Madame Spasek. A nebo různými bábovkami a tak dále, jimiž jí zásobovala překladatelka slečna Kadlecová. A jednou jsem se domluvil s Evou, ženou, a říkal jsem, hele, co kdybychom jí pozvali na oběd, protože ona pořád si stěžuje, že ji nikdo nedokáže uvařit dietně, no logicky, protože v hotelích měly předepsány normy a ty se nesměly porušovat, tak uvař hovězí, a udělej suchý brambory a nějakou mrkev a možná, že by se jí to mohlo líbit. A skutečně jsem řekl, Charloto, my tě pozveme, my jsme si tykali, my tě pozveme na oběd a pozvali jsme jí tehdy do toho našeho sklepního bytu, kam ona přišla, rozhlédla se a řekla, tak takhle my jsme taky s Bohouškem začínali. a byla strašně šťastná a slupla to do posledního drobku, protože konečně měla dietní stravu. Bohužel jsme to potom už nezopakovali, což byla patrně chyba, abychom se starali o její výživu, no ale to už je život. Za založením společnosti stálo několik lidí. Jednak to byl Josef Páleníček, jednak to byl doktor Václav Holzknecht, který se s Martinou také znal velice dobře. Jednak to byl doktor Richard Kloss, což byl právník Českého hudebního fondu. Jednak to byl Jaroslav Mihule a ještě několik lidí, kteří měli zájem na tom, aby ten Martinů se vrátil zpátky do Čech a mohl se hrát bez omezení a bez jakéhokoliv podezření, že by to byl element nepřátelský našemu státu, jak byl velice často v těch 50. letech prezentován. Společnost Martinů byla založena a díky velice složitým jednáním se podařilo, že jednak byla zaštítěna veškerými mocenskými strukturami a tehdejším předsedou byl doktor Václav Holzknecht, což byla dávno osobnost, která byla respektována i komunisty. A jednak se podařilo, že byla také založena nadace Bohuslava Martinů. To si do dneška mnoho lidí plete. Společnost a nadace jsou dvě rozdílné věci. Nadace Bohuslava Martinů v lůně Českého hudebního fondu byla založena proto, že Charlotte se rozhodla, opakuji znova, po velice složitých jednáních odkázat převážnou část výnosů z provádění děl Bohuslava Martinů právě této nadaci Bohuslava Martinů. A existovala už tehdy nadace Bohuslava Martinů v lůně švýcarská, kterou založil Paul Sacher a měl tam několik skladatelů, kteří náleželi do jeho oblasti. Jedním z nich byl také Bohuslav Martinů, což sice byla určitá podsta a byla to výhoda, ale zase na druhou stranu ty výnosy pro Švýcary nepředstavovaly žádný velký přínos, protože nějaké horentní sumy to nebyly, byla to jenom čestná záležitost. Zatímco pro Československo to představovalo veliký přínos, který mohl být věnován provádění děl Bohuslava Martinů, vydávání a tak dále. Když nastaly listopadové dny, slavilo Sukovo kvarteto 30. výročí své existence. A měli jsme už někdy, tuším, 18. nebo 21. nějak tak, jsme měli mít jubilejní koncert v Anežském klášteře. Ale protože celý národ byl ve stávce, tak my jsme vlastně svým způsobem tu stávku podpořili také tak, že sice jsme zahráli meditaci na svatováclavský chorál s tím nedej zahynouti nám ni budoucím, protože se ještě nevědělo, jestli do toho ty milice nevlítnou. A vzali jsme si sebou teplý ponožky a kartáčky na zuby, protože to bylo velice důležité, jak jsme zjistili z disidentských kruhů. A potom jsme přečetli prohlášení České filharmonie, která dala najevo, že teda takhle ne, a tím jsme vlastně ten koncert uzavřeli. Nicméně potom jsme odjeli do Francie, což bylo turné, které bylo sjednáno velice dávno. A tam jsme z dálky sledovali, jakým způsobem se ten režim drolí. Největší radost pro nás byla prohlášení, že vedoucí úloha strany skončila. To byl tak památný výrok, my jsme to slyšeli u televizního přístroje ve Slovanském institutu, kde byl náš přítel Miroslav Brojer zaměstnán. že jsme málem tancovali kozáčka, protože bylo jasné, že v tomto okamžiku je konec komunismu. Odehráli jsme několik koncertů v Paříži a v okolí a vrátili se tedy domů a byli účastni toho převratného dění, kdy dlouho nebylo jasné, jestli teda revoluce zvítězí nebo jestli bude rozdrcena tanky milicí. Pak, když už bylo jasné, že zvítězila, tak samozřejmě nastalo veliké účtování. A tady si myslím, a mám to do dneška jako obrovský vřet, že byla udělaná naprosto zásadní chyba. Cibulka uveřejnil seznamy spolupracovníků STB. To byla nedomyšlená záležitost a řekl bych, že do dneška se ještě neví, co vlastně k tomu přispělo, protože on sice chtěl označit ty, kteří spolupracovali s režimem, ale zaprvé nebylo jasné, jak který z nich vlastně škodil svým spolubratřím a kdo byl víceméně nepoužitelný anebo prostě kdo tam byl omylem. Ale nebyl nikde zveřejněn seznam těch, kteří lámali charaktery, těch hodných a zlých policajtů. Takže to si myslím, že byl naprosto základní kick, s ním jsme se do dneška nevyrovnali, protože je otázka, kolik z těchto lidí do dneška sedí na těch pozicích dobře a v teple zabydlených. Nicméně přece jenom se dařilo, aby pozvolna se ty struktury měnily, i když Sacher měl uzavřít provozovny ministerstva vnitra dřív, než se z nich vyvezli a spálili spousty kompromitujících materiálů. Ale prosím, možná, že tahle tolerance byla vyjednaná Václavem Havlem nebo někým jiným za to, že revoluce proběhne bez krve prolití. To do dneška asi nikdo z nás neobjeví. Já jsem byl pozván na akademii vlastně teda v lednu 1990. Když jsem byl jmenován profesorem, tak mě tehdejší nově zvolený děkan Josef Chuchro požádal, abych se stal jeho proděkanem pro zahraniční záležitosti. Čímž jsem nadšeně souhlasil a byla to práce, která mi mohla také přinést velké zadosti učinění, protože jsem mohl sloužit novým pořádkům na škole. Ten problém rozloučení se s těmi, kteří tam překáželi, byl problém úřední, protože nebylo možné jim zákonně dát výpověď, nýbrž bylo nutno počkat, až doběhlo jejich funkční období a tak dále. Což se stalo poměrně dost záhy a jak vedoucí katedry, tak děkan, proděkani a tak dále, to proběhlo bez zřetelnějších problémů. Naopak tajemnice zůstala, protože to byla nepolitická funkce, úřednice zůstaly, takže i na škole vlastně proběhla ta sametová revoluce sametově a jenom několik kantorů přišlo o své studenty, protože se rádi přemístili k dalším kantorům. Já jsem také měl zpočátku prázdnou třídu a pak jsem jich měl asi 8. Takže ta výměna opět proběhla sametově, ale ti, kteří byli hlavními aktéry, nebyli ti nejdůležitější a nebyli to ti největší zločinci. Možná, že to bylo dobře, protože aspoň člověk nemá žádné výčitky svědomí, že by komukoli ublížil. Prostě jejich doba skončila, tak šli. Tehdy se otevřely ruce Západu, který možná cítil také trochu studu za to, že nás nechal dvakrát ve štychu, a tak se snažili pomoci. Takže se zrodilo takzvané, no jestli to je hnutí, nevím, spíš možnost, která se jmenovala Tempus. Byl to finanční fond určený na to, aby východní země mohly trochu se zvednout ekonomicky a aby do jejich institucí přišly nástroje, přístroje, výbava, které do té doby nemohly být zakoupeny prostě proto, že na to nebyly prostředky ze státu. Já jsem byl dost velkým aktérem, když se vybavovala naše škola, protože díky Tempusu například jsme mohli nakoupit několik klavírů. A protože se nakupovali pravidelně u Steinwaye, tak to bylo v řádu 150-200 tisíc marek. Takže bylo jasné, že jediná možnost je požádat o zaplacení z tohoto fondu, což se také stalo. A ještě tam byla taková kuriozní záležitost, že u Steinwayů v Hamburku byla jedna česká emigrantka, která cítila vnitřně povinována, aby nám pomohla, a když jsme nebyli schopni dát ty peníze dohromady, samozřejmě byrokracie fungovala stále, tak ona zablokovala tu cenu námi vybraného klavíru i přes nový rok, přestože po novém roce se ty ceny drasticky zvedly. A ona zařídila, že jsme to mohli nakoupit za tu původní cenu, která byla od několik desítek tisíc marek nižší. Tak to byly velice příjemné záležitosti. Pak se také studenti mohli dostávat do zahraničí na výměnné a nebo i nevýměnné pobyty. To ostatně trvá do dneška. Dnes se to jmenuje Erasmus, tehdy se to jmenovalo Tempus, což bylo pro mnoho studentů velice výhodné a bylo vidět, že většina z nich se opět vrací ráda domů, protože už mají naději, že ten stát bude vypadat tak, aby ho mohli nazývat svou domovinou. Těch možností, kdy jsme získávali nějaké podpory ze zahraničí, bylo poměrně hodně. Já už si teď na větší množství nevzpomínám, ale vím, že bez Tempusu bychom zdaleka neměli tak krásné vybavení školy, jako momentálně akademie vlastní. Když jsme kupovali toho Steinwaye, tak já jsem říkal svým doprovazečům, tak a teď se nemůžete vymlouvat na špatný nástroj, protože máte k ruce Stradivárky. Už nic lepšího vám škola nemůže nabídnout. Tak teď je to na vás, jak kvalitní výkony na těch nástrojích budete podávat. Já jsem v té době pozvolna přestával hrát solově a hrál jsem jenom s kvartetem. A to se dalo celkem skloubit snadno, protože jednak jsem měl určitou pracovní dobu a ze druhé jsem měl vynikající sekretářku paní Koubovou, která vyřizovala všechny úřední záležitosti, vyplňovat lejstra a tak dále. Ona uměla perfektně anglicky, protože byla delší dobu v Anglii jakožto žena z diplomatického zástupce a byla to bezvadná ženská, která přesně věděla, co si kdy kde může dovolit. Takže ta mi ušetřila spoustu času. Co se týče těch jednotlivých projektů, tak to jsme samozřejmě museli vymýšlet spolu. Já jsem to dával děkanovi ke schválení. Měl k tomu třeba někdy připomínky, tak ty jsme vzali v úvahu. Ale jinak příliš velká časová zátěž to nebyla. Byla, ale ne zas tak enormní, abych u toho nestačil cvičit a také provozovat tu pedagogickou činnost, která potom na mě spadla. Přišlo ke mně do třídy několik vynikajících studentů z jiných tříd a ta práce s nimi byla samozřejmě báječná, protože už jsem byl vybaven mnoha zkušenostmi a mohl jsem také na vysoké škole uplatňovat to, co jsem se naučil v Moskvě, což nebylo tak úplně zanedbatelné, protože někdy to byly přece jenom záležitosti ne úplně konvenční, ale snažil jsem se, abych jim předával vždycky to nejlepší, co jsem mohl. Studentů bylo poměrně dost. Někteří se uplatnili v orchestrech, jiní odešli do zahraničí také. Já už si teď nevzpomínám přesně na všechna jména, která u mě studovala, ale vím ku příkladu, že u mě studoval David Šroubek, což byl otec Olinky Šroubkové, a tomu jsem vyprávěl o jeho tátovi, protože jsem k němu chodil v době, kdy mi bylo 12 až 14 let a Karel Šroubek odešel z Československa emigroval v době, kdy Davidovi bylo 5 let, takže on se na něj už moc nepamatoval a já jsem mu vykládal o tom, jaký vlastně ten jeho táta byl. V okamžiku, kdy skončila okupace, kterou bylo možno taky tu ruskou přítomnost, tedy sovětskou přítomnost nazvat, tak zase lidé se vrhli na své záliby a pokoušeli se, aby se vrátili v těch oborech, z nichž byli odstraněni, tak aby se vrátili na svoje původní pozice. A to se dotklo také do značné míry i muziky, protože obecenstva na koncertech značně ubylo. Každý se zabýval tím, aby se vrátil na tu původní úroveň a nemohl si dovolit, aby chodil po různých koncertech, které sice byly i nadále na vysoké úrovni, ale přece jenom Prago koncert se rozpadl, vznikaly další agentury, které se draly na místo, protože samozřejmě každý agent zasluhuje za uspořádání koncertu nějakou odměnu. To je jasné. A takových agentur se vyrojilo poměrně dost. Na druhou stranu tady značně rozbujela ta skupina zábavního průmyslu. To znamená pop music skupiny. Jazz zůstával na stejné úrovni, protože to byla také exkluzivní hudba, ale především rockové kapely s možností nákupu té nejnovější reprodukční techniky rostly jak houby po dešti. Neříkám, že by měli špatnou úroveň, ale bylo to o něčem jiném, než byla ta klasická muzika. Ta zůstávala i nadále, ne už úplně popelkou, ale nebyla zase v konkurenci s rockovou nebo popovou muzikou, už nebyla tak suverénním vládcem jako kdysi za bolševika. Já toho samozřejmě nelituju, protože lidé konečně začali být svobodní. Ale faktem je, že ten úbytek příležitostí ve prospěch popových a rockových skupin byl poměrně dosti značný. Mladá umělecká scéna byla trochu nepřehledná a sem tam občas se někdo mohl začít uplatňovat. My jsme to viděli už i na škole, kde třeba vzniklo Haasovo kvarteto, které je dneska jedním z čelných souborů. Pak jsme to viděli do značné míry taky i na vzestupu Vihanova kvarteta, ale jinak ty staré soubory fungovaly i nadále tak, jak byly zvyklé, protože na jejich úrovni to nic neměnilo. Pražákovci, Martinůovci, Smetanovo trio, České trio, ty všechny se přetransformovaly a byly někdy obsazeny i jinými lidmi, ale jejich úroveň byla neustále velice vysoká a mohli výjíždět do zahraničí bez jakéhokoliv pocitu méněcennosti.